Komentar tedna.
Športniki, ali je to vse, kar imamo za pokazati, je naslov komentarja, ki ga je pripravil profesor dr. Ivan Štuhec.
Če pogledate na Google, katerih najbolj 10 odmevnih dogodkov v minulem letu pomembni za Slovenijo vam ponuja splet, boste med 10 našli 3 imena športnikov. Peter Prevc, Tim Gajser in Tina Trstenjak. Vse čestitke tem mladim garačem, ki so svojo mladost posvetili odrekanju in trdemu delu, namesto žuriranju, lenarjenju, čikpauzam, drogiranju in vsemu, kar je temu podobnega. Nobeden od teh 3 zagotovo ne nosi vedno seboj telefona in sredi treninga ali tekme preverja, kdo mu je kaj tvitnil ali kaj se dogaja na Facebooku. Ko se vsa vesolna Slovenija pred ekrani navdušuje in trka po prsih, kako smo Slovenci dobri v športu, komaj kdo pomisli na svojo lastno mularijo in seveda nase, da bi se spodobno vnemo gnal za cilji in rezultati svojega dela in truda. Kako izbruhne slovenska zavist ob finančnih vprašanjih pri športnikih, smo lahko videli na primeru Tine Maze. Tipično po slovensko. Na mesto za mizo med pristojnimi in v zadevo vpletenimi se pogovarja preko medijev in javnosti, predno je sploh kaj dorečeno in dogovorjeno. Slednje ne velja za vlado in sindikate, ki branijo javni sektor. Ti se v ozadju dogovorijo, za javnost pa uprizorijo zgodbe nasprotovanja, groženj in izsiljevanja, da na koncu lahko izpadajo kot veliki pogajalci in borci, ki jim mora biti desetina slovenskega volilnega telesa tako hvaležna, da bo vedno obkrožila pravo stranko. Povsem drugače je, ko gre za cerkev in vprašanja, ki so povezana z njenim premoženjem. Največjim tatovom ljudskega premoženja po drugi svetovni vojni in njihovim naslednikom je uspelo celih 25 let vrteti katoliško cerkev na ražnjo zaradi denacionalizacije. Medtem ko njihovi že desetletja skrito pred javnostjo uživajo sadove vrnjenega premoženja, se cerkvene zgodbe še vedno vrtijo na prvih medijskih straneh. Z lažnimi podatki, prikrojenimi informacijami in moraliziranjem o pohlepni cerkvi je staro novi nomenklaturi uspelo prikazati cerkev kot bogato in pogoltno institucijo. Vzemimo kot primer samo mariborsko zgodbo. Preko italijanskih novinarjev v svet vrženo in od slovenskih novinarjev zrežirano zgodbo o 800 milijonih dolgov male slovenske škofije smo v predvolilnih kampanjah v zadnjih letih prišli celo na 1,5 milijarde bančne luknje, ki jo je slovenskim davkoplačevalcem povzročila cerkev. No, zahvaljujoč nekdanji varuhinji slovenskega proračuna in premierki gospe Bratuškovič smo zvedali, da skupna vsota kreditov zvonov znaša okrog 450 milijonov. In da bi mera bila polna, ko so duše brižniki polnih žepov davkoplačevalskega denarja ljubljanski nadškofiji dobrohotno svetovali, kako bi bilo prav, da se odpove odškodninam na račun države, ki jih je seveda zakrivila državna birokracija po političnem diktatu, smo zvedeli, da se je podjetje Helios v nekdanji polovični lasti zvonov prodalo za vrtoglavih 500 milijonov in več milijonov evrov. To pomeni, da če bi ga lahko prodali zvonovi, bi iz naslova tega denarja poravnali polovico svojega dolga. Upam, da bodo počasi ta in podobne zgodbe odprle slovenskim davkoplačevalcem oči, kdo je tat, lažnivec, pohlepnež in manipulant. Hkrati pa tudi upam, da bo krščansko občestvo doma in v Rimu začelo razumevati stvari z ozadi in ne samo na osnovi tega, kar prileti preko kakšnega medija. Če se vrnemo na 10 najbolj pomembnih dogodkov v minulem letu, potem tudi zaman iščemo kakršnokoli omembo 25-letnice nastanka samostojne slovenske države. Da je temu tako je z razlogom. Jugonostalgiki in zaslugaši za tako imenovano osvoboditev po drugi svetovni vojni Že 25 let sistematično v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu ignorirajo slovensko osamosvojitev. V javnosti jo prikazujejo kot zasluge, ki ima svoje začetke v času komunistične revolucije in kot kontinuiteto z nekdanjim titoističnim režimom. S pomočjo te ideološke formule jim je uspelo izbrisati spomin na dogodke pred 25 leti in utrditi prepričanje, da v jugoslovanskem socializmu ni bilo vse tako slabo. Zato brez slabe vesti mahedrajo z jugoslovanskimi zastavami in paradirajo s peterokrako zvezdo, v mednarodnih odnosih pa klečeplazijo za Putinom. Domačo pravosodno mašinerijo pa uporabljajo za procesiranje tistih, ki jih po njihovem v slovenskem javnem življenju ne bi smelo biti, ker samo delijo in polarizirajo. V ta veter dodatno pihajo napihnjeni golobradi politiki, ki razen svoje politične kariere nimajo kaj pokazati. Zato so jim dejanske zasluge političnih konkurentov v napoto. Brez stvarnega zgodovinskega spomina in brez osmišljenosti bivanja, k čemor v veliki meri prispeva vera, krščanstvo in katoliška cerkev, slovenski narod in slovenska država nima prihodnosti. Če bomo nadaljevali s podobnim trendom še naslednjih 25 let, kot smo v minulih, potem 50-letnice slovenske države in svoje nacionalne identitete ne bomo praznovali, ampak jo bomo pokopali. Slovenska družba in država, utemeljena na socialističnem materializmu in individualističnem levičarstvu, ki po pravilu konča v anarhizmu, nima perspektive. To zavestno ali podzavestno čutijo najperspektivnejši mladi, ki nas množično zapuščajo in si iščejo bolj normalno okolje za življenje v tujini. Če torej slovenska oblast in oblasti nimajo kaj pokazati v minulem letu kot resno reformo in vrednostno definirano perspektivo za državo, kaj lahko pokaže katoliška cerkev? Leto Božjega usmiljenja je zaključeno, v njem je zaključena sinoda o družini in pred nami je dokument s lepim naslovom Radost ljubezni. Stil vodenja cerkve strani papeža Frančiška še naprej navdušuje večino kristijanov in svetovno javnost. Če postavimo vizavi Frančiška kot največje duhovne avtoritete v sedanjem času dve politično najmočnejši avtoriteti, Putina in Trumpa, je kontrast več kot očiten in za nas kristijane razveseljujoč. Tako kot noben slovenski škof ne živi v blišču in bedi tega sveta, je tudi Frančišku uspelo detronizirati papeštvo iz fevdalno-renesančnega prestola nedotakljivosti in mitološke nadčlovečnosti. Da je postavil skrb za človeka pred skrbjo za pravo vero, je naredil samo to, kar je naredil Jezus, ko je skrb za človeka postavil pred spoštovanje postave in kar je naredil Pavel, ki je svobodo postavil pred postavo. Človek se ne odrešuje po postavi, resnici in pravi veri. Človek se odrešuje po delih iz vere in ljubezni ter po Božji milosti in usmiljenju. Prav te vrste predstavljanja poudarkov strani papeža Frančiška pa provocira nesoglasje tudi znotraj cerkve. Ko govorimo, da se mora cerkev vrniti k virom, to seveda ne pomeni, da se mora vrniti v čas holastike ali celo neoscholastike, ampak v čas prvih stoletij, ko je po zgodovinskem spominu in po stiku z Jezusom in apostoli bila najbližja svojim utemeljiteljem. Priti do izvornega duha Jezusa in njegove cerkve pa ni tako preprosto in enostavno, kot bi si marsikdo želel. Gre za dolgotrajen in naporen proces razlikovanja in vključevanja tistega, kar je pristno evangelsko, in izključevanja tistega, kar se je v zgodovini naložilo kot posledica kulture in različnih miselnih vzorcev, pred katerimi tudi v cerkvi nismo imuni. Papež Frančišek je vsekakor zastavil reformne procese, ki jih lahko zaustavi samo avtokracija, ne pa ljubezen do ljudi in Kristusove cerkve. V stoletni pratiki lahko preberete, da bo naslednje leto v znamenju Sonca. Naj nas ogreje in osvetli ne samo Sonce, ampak predvsem tisti, ki ga je ustvaril in ki nam daje življenje. Naj se poslovim s Prešernovimi verzi iz Zdravljice, ki jih na proslavah tako redko slišimo. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere.
Komentar tedna.